Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan Nowruz bayramyny belleýär. Bugün 21 mart Türkmen halkı milli bahar bayramını halkara Nowruz gününü belleýär. Tarihçilerin tasdiklamagyna görä öz geçmişini gadymiýetden alyp gaýdýan bu bayramçylyk Türkmenistanyň döwlet derejesinde şeýle halk arasynda giňden bellenýär. Türkmen halkı täzeleniň we özgürüşiň buşlukçysy bolan Nowruz bayramyna ähmiýet berýär. Ýürüýti daýaty tagamlar taýýarlanyp türkmen maşgalalary däp bolan bayramçylyk çäreleriniň eýerýärler. Adamlar birik-birik mähir bilen gyzgyn gutlaýarlar. Ýurtda bu bayramçylygy döwlet derejesinde de ähmiýet berilip, adatça esasy bayramçylyk çäreleri paýtagtdan takminan 20 kilometr uzaklykda ýerleşýän Akbuğda etrafynyň ahaly ýaýlasynda geçirilýär. Ol yerde gara öýlerde kilýär gazanlar atarylýar, bayramçylygyň geçirilýän ýerine köplenç mezburu getirilýän adamlar dürlü çäreleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki telewizion kanallaryna bugün ýagny 21 martda ýygyderli Nowruz bayramyna bagyşlanan gepleşikler efire berilýär. Adatça bayramçylyk çykyşlaryny paýtagtdan we welaýatlardan gelen medeniýet tutunugy tüýüşgärleri aýdymçydyr sazanlylar gatnaşdyrylýar. Olaryň käwirlerini ýalygy towusdy ýüzük getirdi diýen ýaly milli oýunlar oýnatdyrylýar. Tans ettirilýär, aýdym aýtdyrylýar. Degişme sahnalar goýdurulyp tomoşaçylar güldürdülýär. Milli libaslary örülen medeni tüýüşgärlerini etnografik kompozisiýa döretdirilip, olar ýa gara öýlüriň içinde ýa-da daşyrda kä türkmen tagamyny bişirýän sahnada kä halyd okuýan ýaly bolup düşülen, käte keçe çekýän ýaly bolup gurulan sahnalarda we şoňa meňdeş beýleki guramçylyklu çäreleri surata alınıp ýurdun telewizion kanallaryna görkezilýär. Ozunum habar berişimiz ýaly bu ýylky Nowruz bayramçylygynyň paýtagtda geçirilýän esasy çäreleriniň gatnaşma üçin ýurdun aýetlerinden 800 goly adam 14 mart günü Aşgabada gelipdi. Sewitlerden gelen aýdymsal we tans toporlaryna ýol başçylyk edýän welaýet häkimliklerinin medeniýet bölüminiň işgärleri bilen gurrundaş bolan Aşgabatly Sinçi Amamurat Bugaýew her welaýetden ortaça 150 çemez adamyň Nowruz bayramyna görülýän taýýarlyklara gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine gelenligini aýtdy. Ýatlatyp geçdik, şondan 2 gün öňe ýagny 12 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow diýişli resmiýleri Nowruz bayram münasibetli gurulacak çäreleri yukarı gromoçuluk derecesinde geçirmeyi tavşırıptı. Agzalyan bayramçylyk çärelerinin bu ýylky tapgyryna gatnaşmak üçin paýtagty bilen raýatlaryň 10 çemesiniň aýtmagyna görä, olar asly ýetini degişli häkimlikleriň çäreleri bilen bagly öýüller üçin etmeli çykdyjylaryny öz jübelerinden töleýärler. Häkimlikler soňra edilen çykdyjylaryň öwüdini dolýar diýip bir-birinden garaşsyz 10 çäreçi adatlygyň habarçasyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde bu ýyl Türkmenistanyň Nowruz bayramyna ýowur geçirip köpçülüklüýin agaç oturtmak çäreleriniň de döwlet derejesine taýýarlyk görülüpdi. Ýurdun prezidenti 19 martda geçiren video şekilli maslahatyna Nowruz bayramyna taýýarlygy we onuň dowamyny geçiriljek agaç oturtmak aksiýasyna aýratyn üns berip bu çäreleri ýokary derejede geçirmek barada beren tawsyrlyklaryny gaýtalady. Prezidentin kararına göre şu yıl Türkmenistan'ı 3 milyon ağaç nakarları oturdular. Maglumat üçün aydılsa Nowruz bayramı 2016 yılın 30. noyavrında UNESCO'nun maddi değil medeni mirasının sanavına girdildi. Şol bir vaatın özünde Merkez Aziya'nın 5 yurdunda yağını Türkmenistan'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı ve Tacikistan'ı şeyle de Azerbaycan'ı Nowruz bayramı devlet bayramçılığı hükmünü kabul edildi.